Agata de una vez te la llevo, echaré mi
Egun bat lehenago baina, giro ederrean ospatu da urten Agate Deuna bezperako eguna. Baleak elkartak eta Hendaiako ikastolak elkarturik giro polita gailendu da larun bat arratsalde eguzkitxuan. Baleak elkarteko Mari Carmen Albizurekin mintzatu gara.
Ba, bai, badira, urte pila bat, ni ez niz gogoratzen, zeren ni hortan hasinitzanen parte hartzen ordurako ja egitezan baleak bezperan beti, aurten pixkat oitikan kanpo ari gera, zeren ba, bilari gandia dalako eta ez da egun oso aproposa ba, agertzeko gure ohitura hau jendeari, jendea ez dalako ibiltzen Hendaian kalean. Baina bestela bai, badira urte pila badire ohitura honekin aurre egiten duguna.
Ohitura izaten da, herrian barna ibiltza, baina ez bakarrik, gero etxe batzuetara ere joaten baitzarete.
Bai, lehenik egiten dugu herriaren itzuli bat, nolabait, ba, ikastolako aurrekin eta bueno, herrikotxea irikita dagoenen herrikotxea aurrean ere bai, eta plazan gehien bat, eta itzuli, bueno, hemen inguruan bai, eta aurrekin ja itzuli hori indageo aurrai eskaintze zaie baleaken txokolatea txurroakin, eta helduak, aurren bat izaten da tartean, baina normalian helduak eta nahi dunak, ba, ja, joaten gera leku konkreto batzutara. Eta horiek izaten dira ba, etxe batzuk, baserri batzuk, normalean bi hiru baserri, gero ba, hautatzen ditugune, aldatzen junda hori ere, zeren jendea, etxe horietan generalian jende heldua bizi da, eta jendea juten, juniten da, eta orduan ba, gelditzen direnakin, da, aldatzen junda pixka bat, baina bai, mantentzen dugu oiturari, eta gero ja bukatzen dugu ba normalean aurten adibidez bordelainea jungo gea eta bar da gero bukatzen dugu normalean saian kantun. Kantatzen dugu saian da gero afaritxo bat egiten dugu.
Holako momentuak importantak dira hartu emanen garatzeko ere bai.
Ba oso importantea dira alde batetik da ohitura, bestaldetik da ohitura horrek dakan lotura lurrarekin, euskararekin, ohitura zarrekin. Eta gero ba askotan elkar ezagutzez geran jende hau bakarrikan aurpegiz ezagutzen geranak eta biltzen gera eta bai elkar konpartitzeko momentu poli bat da bai.
Ohitura zarra esan duzun bezala eta ohitura honetan ezin falta makila. Lurra esnatzeko, lurrari kolpeka biltzen zarete.
Hori da. Hemen bakoitza geure makilekin, batzuk baserritar eskantzita, beste batzuk bakarrikan soilik pañuelo badaramaki, baina makila guztiok daramakigu bai. Eta hori dalako, hori dalako ohitura honen ezaugarrik nagusienetako bat.
Bestela ez dugu puska handirik bilduko gure zakuan.
Kopla batzuk kantatuko dituzue, baina bertsolariak ere izan dira momentuka, bai, lekuan leku?
Bai, ja badire urte batzuk, bueno, ni gogoratzen naizenetik beti pare bat bertsolari ingurukok saiatzen gara beti izatea. Eta aurten hain zuzen, iaz ere baita aurten Maialen Arzaiuz eta Andoni Zelaia izango dire. Eta gero hoiek kopla botako dituzte, lekuan lekuko, behaiek nahi duten modun, eta guk behaiek bertzoa botako dituzte, bai, kopletan. Eta guk baditugu kopla batzuk ja eginak ditugunak, eta hoiek kantatzen ditugu, bai. Eta tarteka baitare, Santa Agataren kopla ezagun hoiek, ez? Bai.
Osongi, giroa herrian nola nabari duzu?
Bestakit, aurten harrituta nago zenba jende bildu geran. Bestela ez da ohitura bat Hendaian orokorrean asko jarraitzen dana edo jendea harrituta gelditzen da, ba zer da hau, ez? Ba, baina pixkanaka ikastolak lagundu du asko hortara. Aurrak preparatuak izaten direlako aurretik jo eta ja gurasoak ere bai eta lagundu du nik uste dut geota ohitura ezagunagoa dela eta onartuago baita ere.
Hendaiako ikastolako euskaraz bizitaldeak ere gonbidapenarekin bat egin du eta bultzada bat eman dio egun berezi honi. Hendaiako ikastolako buraso diren Vanessa Artida eta Aize Maiztegirekin ere mintzatu ahal izan gara.
Bai, hori da. Lehen urtean ja harremanetan jarri ginen beraiekin eta gonbita luzatu ziguten haiekin parte hartzeko eta bereziki gurasoei mezua zabalarazteko. Gure ohitura hauek ba, ospatzeko eta mantentzeko eta hortxa iritu ginen eta aurten ba, uste dut denbora gehiagorekin eta jende gehiago motibatu dugula ikusi zenbat elkartu garen gaur gazteluaretoan eta espero dut ere puntaraino iritsiko garera baserriz baserri jende gehiago erakartzen eta egun polita ospatzen.
Bai, azkenean, bueno, ba herria ere ba bizirik mantentzeko eta ba beste ekintza bada eta nik uste dut aurrentzako ere egun polita dela. Bueno, gure ohiturak eta ezagutzea eta bueno, ba egunaz gozatzea.
Usten dut makilekin batez ere zoratuta daudela, gaurko egunean ongi pasako dutela dudarik ez, baina prestatzen da alako egun batetarako ibili dira etxean koplak kantatzen edo
bueno, nik seme gaztena, lau urtekoak, ni bino nobekigo badakia bestia, orduan ikastolan landu dute, irakasleekin batera, eta gu makilarena ba, ongi ulertu du lurra iratzartzera gindua zela, eta makilia joan gara, honet iritsi baino lehenago, baina buruan zeukan gaur makile gabezin zela atera. Bai, bai.
Eta elkartzeko momentu politak dira hauek ere, aurren artean eta gurasoen artean ere.
Bai, ikastolako lagunak elkartzen dira hemen eta aurrako sopozik etorri dira.
Eta neguko solstizioaren ondoren, egunak luzatzen hasten diren honetan, gaur egun ere herri anitzetan ospatzen den ohitura honi buruz ere mintzatu nahi izan dugu eta parada izan dugu gaztetxoenekin hitz egiteko eta galdetu diegu zergatik kolpatzen duten lurra makilekin.
Esnatzeko ama lurra.
Udaberria datorrelako.
Ez dakit, horrela badakigu noiz udaberri etortzen den, eta horrela, nola esaten da, ama lurra. Bos, ama lurra aldu ez dakit egin zuaiz gehiago eta zaketzen. Zena, negu guzti ari zen lo egiten ez dakit. Eta hor esnatu behar diogu udaberri hasteko.
Eta zer maite duzu ez egeien hemen?
Makilien egotea altzean
lurera. Lagunekin.
Bai.
Bakoplen eta bertsuen artean beraz, gaztelu aretotik hasi eta herrian barna ibili dira, txokolate bero eta txurroak ere hartu dituzte baleak elkarten eta ondotik, baserri eta etxetarako bidea ere hartu dute eguna, saia ostatuan bururatuz, afari hon batekin.